Drugu grupu ugljovodonika čine alkeni. Kod ovih jedinjenja postoji bar jedna dvostruka veza ugljenik-ugljenik, koja se po definiciji sastoji od dva sp2 hibridizovana ugljenikova atoma. Atomi su trigonalno planarni, a konsekventno oba ugljenikova atoma i njihovi substituenti leže u jednoj ravni. To se jasno uočava na virtualnoj fotografiji 3D modela, slika dole. Isto jedinjenje prikazano je i standardnom racionalnom 2D strukturom. Shema prikazuje osnove nomenklature alkena. Kao i kod alkana, bira se najduži niz koji se imenuje prema broju ugljenikovih atoma u njemu. U prikazanim primjerima to je heptan. Numeracija počinje od onog kraja koji je bliži dvostrukoj vezi, jer prema pravilima nomenklature dvostruka veza ima prioritet u odnosu na alkil grupe, odnosno alkane. To se vidi iz primjera obeleženih sa A, B i C, koji se međusobno odnose kao regioizomeri. Tako, jedinjenje A imenuje se kao jedan hepten, pri čemu sufiks N označava prisustvo dvostruke veze, za razliku od sufiksa an, koji se odnosi na alkane. Ukoliko bi numeracija počela od suprotnog kraja, dobijeno ime 6-hept-n bi bilo pogrešno. Isto se odnosi i na jedinjenja B i C. Na sljedećoj strani prikazani su alkeni substituisani metil grupama. Sva četiri primjera strukture A do D su regioizomeri koji se međusobno razlikuju isključivo položajem metil grupe u odnosu na osnovni niz. Tako, sistematsko ime jedinjenja A glasi 2-metil-hept-1-n, a ne 6-metil-hept-6-n. Analogno važi i za ostale primere.